Tas jumta nosaukums, ko jūs esat devuši, ir muzeju efektivitāte. Kas tiek saprasts ar vārdiem muzeju efektivitāte?
No efektivitāte bija tāds jēdziens, kas netika šim pētījumam piešķirts no paša sākumā. Sākumā mēs tātad fokusējāmies tikai uz darbinieku atalgojumu un motivāciju. Un tad, kad mēs sākām iekļaut vēl papildus dažādus muzeja darbības aspektus, tad mēs sapratām, ka vajadzīgs ir šis apkopojošais nosaukums. Un tad, kad radās nosaukums muzeju efektivitāte, tad pētījuma ietvaros mēs tajā iekļāvām muzeja darbības apmeklētības rādītājus, muzeju finansējumu, darbinieku atalgojumu un dažādus citus aspektus, bet mēs neiekļāvām izstāžu darbību. Mēs neiekļāvām zinātnisko darbību. Mēs sākumā gribējām izpētīt arī, cik tad īsti muzeji piesaista finansējumu caur dažādiem fondiem, taču šī statistiskā informācija bija tik haotiska un nesaprotama, ka mums nācās atteikties no šī jautājuma pētīšanas. Un tas, ko es gribu vēl piebilst, ka vēl pēc neilga laika mēs sapratām, ka muzeja efektivitāte vispār ir tāds jēdziens, kas raksturo visu mūsu domnīcas darbību kopš tās rašanās brīža, ka mēs dažādos veidos cenšamies sekmēt muzeju efektivitāti.
Bet vai tad pēc šī pētījuma, kur jūs esat veikuši, var pateikt, kurš tad pašlaik ir Latvijā efektīvākais muzejs?
Nu, varbūt tā varētu būt, tie varētu būt vairāk muzeji, nevis viens konkrēts, bet tie būtu vairāki muzeji, un, protams, tie efektivitātes aspekti, kas patīk publikai, ir noteikti, viens no tiem noteikti ir apmeklētība, un otrs ir spēja piesaistīt finanšu resursus, un arī komunicēt ar sabiedrību, ar jaunām, nepārtraukt ar jaunām izstādēm un kaut kādu publisko darbību.
Es gribētu piebilst, ka šis pētījums vai šis pirmais mēģinājums apkopot šo informāciju nemaz nav bijis ar mērķi izcelt kādu un kādu kritizēt par sliktu darbu vai kādu savukārt saslavēt par ļoti labu darbu. Šis pētījums drīzāk ir ar mērķi aktualizēt to, ka muzeja darbs sastāv no daudziem dažādiem aspektiem. Mēs nevaram runāt par apmeklētāko muzeju, ja mēs neskatāmies uz muzeja krājuma politikām, krājuma papildināšanu, pētniecības rezultātiem, izstāžu darbību, jā, apmeklētību, bet arī komunikāciju politiku un servisa kvalitāti. Tikai šis viss ir ļoti saistīts, un šis muzeja efektivitātes apkopojums pašreizējā brīdī mēs varētu to nosaukt par startu tālākiem pētījumiem, tālākām diskusijām, un jau tagad, prezentējot šos pētījumu rezultātus, mēs esam izziņojuši 5 diskusiju ciklu. Dažas tēmas šajā pētījumā jau ir bijušas kartas, un tās mēs paplašinām. Dažas, piemēram, kā ekspozīcijas un izstādes tiešā veidā pētījumā netika skartas, bet mēs to iekļāvām diskusiju ciklā, domājot par to, ka izstādes un ekspozīcijas patiesībā ir galvenais komunikācijas rīks muzejiem ar sabiedrību. Un tātad nedaudz arī paplašinot šo spēles lauku, 2 mēnešu laikā muzejnieku un muzeja ekspertu vidū mēs izdiskutējam šīs tēmas. Mēs paceļam dažreiz sāpīgus, dažreiz izaicinājumu pilnus aspektus, un tiešām profesionālajā vidē, muzejnieku vidē, sakam, ka derētu kādiem vairāk pievērsties, kādus vairāk izdiskutēt, par kādiem domāt jaunu politiku līmeni un šo turpināt. Un šajās diskusijās mēs esam aicinājuši piedalīties arī nosacīto skatu no malas, Māju Spuriņu, kultūras socioloģi, kura novēro šīs diskusijas. Un pēc katras diskusijas rakstiskā veidā iesniedz mums šo skatu no malas. Tas ir viens, un tad, kad būs beidzies 5 diskusiju cikls, mēs nāksim visi kopā, ieskaitot Māju, un strādāsim pie rekomendācijām. Un šeit mēs ņemsim vērā gan pētījumu rezultātus, gan diskusiju rezultātus, gan šo skatu no malas, un mēs domnīcā nāksim klajā pēc tam ar šīm rekomendācijām.
Agnes, jūs pētījumā bija 20 muzeja atlasīti.
Jā.
Kādā veidā jūs tos atlasījāt, un cik liela bija muzeja interesētība līdzdarboties?
Mēs centāmies, lai būtu pārstāvēti dažādu pakļautību muzeju. Kultūras ministrijās pakļautība esoši muzeji, pašvaldību pakļautība esoši muzeji, autonomie muzeji un privātie muzeji. Mūsu sākotnējā ideja bija tāda, ka mēs izstrādājām arī līdztekušai darbībai ar kultūras karti, mēs izstrādājām arī anketu, kur izsūtījām 90 muzejiem, un no 90 muzejiem mēs ieguvām tikai 9 lietojumas atbildes. Muzeju vēlme iesaistīties bija ārkārtīgi niecīga.
Ar ko jūs to skaidrojat?
Es to skaidroju papildus darbu, kas bija jāiegulda muzejiem. Otrkārt, arī muzeji nav, es to nesaku kā kritiku, tas ir vienkārši izaudzis no šīs sistēmas. Muzeji nav pieraduši strādāt kā institūcijas, kuras ir atvērtas sabiedrībai attiecībā uz to informāciju, ko viņas glabā. Un to mēs arī varam redzēt šajās pārvaldības līmenī, ka arī, ja mēs apskatāmies šo pašu oficiāli pieejamo datu bāzi kultūras karta LV, tad tikai 2 sadaļas laikam ir publiski pieejams, un visi pārējie jautājumi, kas varētu interesēt sabiedrību, ir nepieejami.
Tie lielie secinājumi nāks tajā brīdī rekomendācijām, bet jau tagad tomēr ir dažas tādas kopsakarības, kas arī diskusiju laikā izgaismojās pie katras no šīm skartajām tēmām jau tagad, kuras varētu teikt, ka jā, sadarbība muzeja pašu starpā būtu jau pašlaik ierosināma, ka nu, kā tāda koordinētāka rīcība, ka muzeja nedrīkstētu palikt katras savā saimniecībā un domāt par efektivitāti savas vienas institūcijas iet ka patiesībā muzeja nozerē ir daudz lielāka sadarbība, tīklošanās nepieciešama, un to uzrādīja gan krājumā pārvaldes formu, tā diskusija, kura parādīja, ka mēs nedomājam, absolūti nedomājam nacionālā muzeja kopkrājumā kategorijās līdz tādiem kurioziem, ka mums atklājās vienādi priekšmeti kolekcijās, ka mēs nezinām, kas pie kolēģiem notiek, ko viņi tad krāj, ka krājuma politikas nav pieejamas publiski. Ja? Nu šādas lietas, kuras jau tagad ļoti praktiski var risināt, un tur nav nepieciešami ne papildus finansējumi, ne kas cits, tur vajadzīga atvērta domāšana, ko jau arī Agnese minēja, ja, ka varbūt dažreiz nebaidīšanās, ka kolēģi vai sabiedrība uzzinās kaut ko vairāk par muzeja krājumu. Un otra lieta, kas savukārt pēc ekspozīciju diskusijas atklājās, atkal tā pati sadarbošanās, bet šajā gadījumā jau šī produkta, komunikācijas produkta radīšanā, ja, šīs izstādes vai ekspozīcijas veidošana. Un šeit jau paplašinoties šai sadarbībai uz ārpusi, kur mēs piesaistam dizainerus, kur mēs piesaistam arhitektus, IT speciālistus, starpdisciplinārākus kolēģus no universitātēm, mākslas centriem, bioloģijas fakultātēm, kur nu mēs redzam šos muzeja profilus un veidojam šīs izstādes daudz, nu, teiksim, jā, starpdisciplinārākas un daudz plašākām iesaistītajām apmeklētāju lokam pieejamākas. Bet, protams, ka mēs nesakam, ka tas notiek visos muzejos un ka neviens neiet ārā un nesadarbojās. Es domāju, ka atkal pēdējo 10 gadu laikā gan izstāžu sadarbībās, gan starptautiskajos projektos atkal ir triecienieki muzeji, ir tie, kas dara, kas iet, kas tīklo, kas piedalās.
Kur tie ir?
Nu, atkal jānosauc Mākslas muzejs, Tukuma muzejs, savā ziņā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kas pašlaik strādājot pie 100-gadas izstādes ir, nu, iespējams tā deliģējuma dēļ, bet ir izgājis ārpus savas institūcijas, un nu jau maijā mēs redzēsim šo visu, kas vien gribēja Latvijas muzeju iesaistis šīs lielās 100-gadas izstādes veidošanā. Un Mākslas muzejā, es domāju, ka vismaz izstāžu sakarā šī gada sākumā par sevi lika ļoti manīt sadarbības izstāde, kas tapa ar laikmetīgās mākslas centru.
Proti,
tev pienākušas 1, 2, 4, 3 ziņas, kur šie gan starptautiskie kuratori, gan starpdisciplinārie kuratori radīja šo, nu, teiksim tā, veiksmes stāstu, kas pagājušajā gadā tiek, nu, uzskatīts par notikumu muzeja nozerē, un klāt vēl Latvijas Nacionālās bibliotēkas Lutera izstāde, kura ir raizījusi arī pašā profesionāļu vidē daudzus jautājumus un likusi pārdefinēt, ko tad mēs saprotam ar izstādi un kas tad ir tas ap izstādi nu, saistītie pasākumi un kas veido šo izstādi. Vai izstāde ir tikai izstāde, vai izstāde ir arī pasākumu kopa, vai izstāde varbūt arī koncerts. Un šeit var minēt mazo, bet spilgto tikko notikušo Ziedoņu muzeja iniciatīvu, kas bija skatām trīs dienas izstāde veltīta Ziedonim, paralēli notika trīs vakarus koncerti un paralēli notika arī izglītības programmas skolēniem un viņi trīs dienu laikā 2500 skatītājiem atrādīja arī šo izstādi. Mēs varam teikt, jā, tas bija koncerts, kas galvenokārt savāca šos cilvēkus, bet tajā pašā laikā arī šīs izstādes un ekspozīcijas definīcijas mainās nepārtraukti. Ja? Mēs vairs īsti nevaram pateikt, ka izstāde ir tikai tas, kas četrās sienās ir iekārtota. Mm.
Sarunas noslēgumā es gribētu jums pajautāt par vienu no tēmām, kas man šajā pētījumā kā muzeja apmeklētāju un nespeciālistu, protams, piesaistīja, tā ir jūs jau pieminētā muzeju apmeklētāju skaita pieauguma tendence. Pastāstiet lūdzu, kā tad muzejiem ir veicies pēdējo 10 gadu laikā ar apmeklētāju piesaisti, kas ir tās galvenās atziņas? Ko jūs secinājāt, analizējot šos ciparus?
Nu, pēdējo 10 gadu laikā muzeja ļoti centušies palielināt savu apmeklētāju skaitu, un varbūt tas ir viens no tādiem muzeja darbības aspektiem, ko viņi tiešām ir arī akceptējuši kā savas efektivitātes rādītāju, un pārsvarā visiem tas arī ir sekmīgi izdevies. Šeit nav nekādu pārsteigumu, mēs jau visi zinām, arī no citiem publicētiem pētījumiem, kur ir tad nozars līderi, tā ir Rundāls pils muzejs un Turēdas muzeja rezervāts, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un pārsteidzošā kārtā arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka līdztekušiem apmeklētāju skaita pieaugumam muzeji pa šiem gadiem ir zaudējuši skolēnu auditoriju.
Un tas skaidrojums?
Es domāju, ka bērnu auditorija ir grūta muzejiem, to es arī izjūtu ļoti regulāri apmeklējot muzejus ar dažādām bērnu grupām, nu, saviem bērniem un radu bērniem un draugu bērniem varbūt tās. Un varbūt tas ir saistīts arī ar to, ka skolotājiem ir grūti aizvest bērnus uz kādu muzeju, tas ir uzreiz iebildums, ka tā ir kaut kāda papildus līdzekļa, kas jātērē, tā ir lielas bērnu grupas, varbūt tās pārvietošana no Rīgas viena gala uz otru, bet varbūt tas ir par kaut kādu citu pilsētu mēs runājam.
Kāpēc agrāk tā nebija problēma?
To es nemācēšu atbildēt, kāpēc agrāk tā nebija problēma. Nu, protams, arī bērnu auditorija ir grūta muzejiem, jā.
Bet tā kā muzeja netiek līdzi tam, kā bērni un viņu uztvere mainās?
Es tā negribētu teikt, bet varbūt vieglāks ir darbs ar individuāliem apmeklētājiem, individuāls pieaudzes apmeklētājs, kuram ir kaut kāds vidējais uztvers un intelekta līmenis, pret kuru var tā kā samērot šo izstādi vai kaut kādu jaunu produktu. Vai sadarbība ar turismu industriju, manuprāt, ļoti sekmīga. Un
tieši ar individuāliem apmeklētājiem, es saprotu, muzejiem ir veicies ļoti labi pēdējo 10 gadu laikā, tas pieaugums ir ievērojams. Kāpēc ir tā, ka cilvēki ir sākuši aktīvāk iet uz muzejiem?
Es varētu atbildēt. Es domāju, ka ar vien vairāk šis pieaugums vērojams tieši to 10 gadu laikā, kad ir attīstījušies sociālajie mediji, sociālo mediju lietošanas bums ir noticis, un muzeji ar tiem pašiem ierobežotajiem mārketinga līdzekļiem spēj sasniegt jaunas auditorijas, līdz kurām viņi ar tradicionālā mārketinga rīkiem nekad nenokļuva ar to ierobežoto mārketinga budžetu, kas joprojām nav palielinājies, bet ir diversificējušies šī mārketinga rīku tīkli. Tas ir viens un otrs, līdz ar to cilvēki arī pēdējo 10 gadu laikā vairāk ceļo, vairāk lieto dažādus sociālos medijus un viņi redz, kas notiek pasaulē šajā muzeju, apmeklētības muzeju piedāvājuma laukā un viņi sāk interesēties par to, kas notiek arī šeit pat uz vietas. Un pie visa klāt, tad pēdējo 5 gadu laikā ir ievērojami pieaudzis šis kvalitatīvais piedāvājums. Un šeit gan ir viena arī problemātiskā zona, bet es sākumā pateikšu par to piedāvājumu. Tātad ir kvalitatīvi rekonstruēti vairāki muzeji, uz kuriem iespējams pirms tam par muzejiem, kā konservatīvām, nedaudz iesūnojušām iestādēm domājošie, ir mainījuši priekšstatus. Viņiem ir atklājies jauns, svaigs, skaists muzejs ar jauniem servisiem, uz kuru gribas iet ar ģimeni, ar draugiem, uz randiņiem, ar bērniem.
Tad mēs varam runāt pēdējos 5 gados par Raiņu un Aspazijas memoriālo muzeju rekonstrukciju, par akurātēru muzeju, par motoru muzeju, par to pašu Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.
Jā, pirms tam par mākslas muzeju Rīgas biržu, tad nesenākā pagātnē ir atvērties Žaņa Lipkes memoriāls, kas, man liekas, arī pavēra nedaudz citu skatu uz to, kāds muzejs var būt un kā muzejs var strādāt un kādas tēmas muzejs var risināt sabiedrībai aktuālas, nedaudz pat provocējot un pārbaudot mūsu tolerances līmeņus. Arī reģionos balvu muzejs ir pēc rekonstrukcijas atvēries vēl nesenākā laikā ar nelielām piebūvēm, bet Latgales kultūrvēstures muzejam bija uzlabojumi Guldīgas muzejs. Tagad es visus nenosaukšu, bet tas nav tā, ka tās pārmaiņas pozitīvās ir notikušas tikai Rīgā. Un jāatzīmē, ka arī pēc vairāku, gandrīz vai 11 gadu pārtraukuma Latvijas muzeja pēdējo 4 gadu laikā ir izgājuši arī starptautiskās atzinības arēnā, ja, ka līdz ar šīm rekonstrukcijām muzeja ir spējuši kvalificēties vienai no vecākajām un prestižākajām Eiropas muzeja gada balvām. Un tas nevar neatstāt iespēju arī uz apmeklējumu. Cita lieta, ka man šķiet šeit ir vēl viena tendence vērojama, ka mēs skatīsimies, kā šis apmeklējums turpinās pieaugt vai savukārt paliks tajā pašā līmenī, kad mēs visi būsim šos jaunos muzejus izgājuši, apbrīnojuši un tad sāksim gaidīt no viņiem jauna līmeņa piedāvājumu. Un tad vai nu viņi šo apmierinājumu apmeklētājiem spēj sniegt un apmeklētājs gribēs vēlreiz atgriezties, vai nu savukārt tad mēs varēsim atkal par šo apmeklējumu statistiku un arī vainu celšanos vai palikšanu iepriekšējā līmenī runāt. Bet par to rekonstrukciju es vēl gribēju pieminēt, ka šeit ir un tur ir vēl viena bīstamība, ka mēs pašlaik mums ir noticis ļoti labs pavērsiens, ir ļoti daudz muzeju rekonstruēti un mēs vēl gaidām vairākus. Notiek ļoti labas lietas, un mēs varam par viņām priecāties, mēs viņus varam apbrīnot, mēs varam arī priecāties par šiem skaitļiem un efektivitāti, ar kādu šie muzeji darbojās tajā pašā laikā. Tādā tā kā ēnā un pilnīgā aizmirstībā paliek tie muzeji, kuri netiek pie šī finansējuma Eiropas vai pašvaldību. Un viņi, diemžēl, iespējams arī pēc inerces turpina šos apmeklētājus vākt, izstādes taisīt, bet ja mēs profesionāli viņus vērojam, tad viņi ir tādās tā kā divās ļoti dažādās pasaulēs atrodoši pašlaik Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs un Rīgas kuģniecības muzejs. Diemžēl tās efektivitātes būs ļoti, ļoti dažādās skalās mērāmas. Krājums fantastisks, bet vispārējais, kas saistās ar infrastruktūru, ar izstāžu veidošanas iespējām šajā teiksim, nolaistajā infrastruktūrā, ja, ar servisu nodrošināšanu, tie pašlaik izskatās tādi, ka tā kā gaismas gadu attālumā, un ja mēs drīz vien šo kuģniecības muzeju, dabas muzeju, medicīnas muzeju un vēl kādus neieliksim arī šajā prioritārajā listē, tad mums būs tādas ļoti divas, ļoti nevienmērīgas muzeju servisu un efektivitātes kategorijas, kuru gradācija turpinās pieaugt tā nevienlīdzība starp to, kā mēs arī varam vērtēt, jo jau tagad mums šis efektivitātes pētījums patiesībā būtu jāsāk dalīt divās daļās, ka mēs pievēršamies gan tiem, kas ir pēc rekonstrukcijām, kā viņi darbojās, kā viņi attīstās, un savukārt nākamais jautājums, kas notiek ar tiem, kur ir aiz svītras.
Jo citādi tas ir mazliet tā kā mērīt vidējo temperatūru slimnīcā.
Jā, un tad tieši tāpat kā nosaukt apmeklētākos muzejus, jo mēs laikam neliksim vienā kategorijā Rundāli un Turaidu, mēs apsveicam viņu ļoti lielos apmeklētājus skaitus, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka tie ir cilvēki, kuri brauc izbraucienā pie dabas ar ģimeni, kurus interesē parks un kuri gandrīz vai kā pielikumu tad izmanto ieiešanu pilī vai ieiešanu muzeja rezervātā, un tad es nesaku, ka tie ir visi atkal, bet tas ir tas vidējais,
daļa, droši,
jā, tas apmeklētājs. Vai arī savukārt, kā izdodās piesaistīt finansējumu vienam Rīgas muzejam uz Bruģa, kuram ir tas apmeklētājs tiešām iet uz muzeju un uz muzeja to piedāvājumu, vai nu atsaucās, vai nu nē. Tā kā arī šie apmeklētāju statistikas skaidri un efektivitāte ir jāmēra ļoti uzmanīgi, ja, jo tās efektivitātes šeit arī ir dažādas.
Paldies mums liels par sarunu, Agnes Nei, Ina Zelčs. Simonson.